Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар болон нийслэлийн зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн өдөртөгч Батсүрийн отгон сүхийн ажлын албанаас мэдлэг мэдээлэл түгээх контентийг бэлтгэн хүргэж байна.
Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас иргэдтэй зориулж нийтийн тээврээс зорчих 600 сая мянган иргэн байгаа. Хүн зориулж төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй зөв ойлгох их сургуульчтай албан ёсны контентийг та бүхэнд хүргэж байна.
Сонсогчдоо ярилцсан бол маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн зочноор нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ахлах мэрэгжилтэн цагдаагийн хошууч Баяр Эсгэлэн ирсэн байгаа. Бидний ярилцлага гэр бүлийн харилцааны талаар, мөн гэр бүлд хэрхэн эерэг уур амьсгалыг бий болгох, хүүхдтэйгээ хэрхэн зөв харьцах талаар мэдээ мэдээллүүдийг та бүхэндээ хүргэх болно.
За, ярилцлага маань эхэлж байна. Юу нь ямар гэр бүлийг зөв эрэг гэр бүл гэдэг юм бэ?
За, эрэг гэр бүл гэж за хүн болгын янз бүрээр тайлбарлах байх. А яг одоо нийс хотод үлддэгсэн гэмт хэргийн шалтгаан төслийг хараад үзэхээр эрэг гэр бүл гэдэг бол аз жаргалтай гэр бүл гэдэг бол ярилцдаг гэр бүлийг хэлэх байх гэж ойлгож байгаа. За, дээрэс нь цувж уурлаж цугтаа нээдэг гэр бүлийг хамгийн аз жаргалтай зөв гэр бүл ал гэж хэлэх болов гэж харж байгаа. За, үлддэж байгаа гэмтрийн шалтгаануудыг хараад үзэхэд ихэвчлэн бие бариагүйгээс уулзаж ярилцаагүйгээс за үл ойлголцох байдлаас болоод хүчирхийл үлдэгдэх тохиолдол их байдаг.
Хүүхдийн утас 108 гэж байдаг да. За, тэгвэл гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг утас гэж байдгүй юу?
Тий, байлгүй яг уу. За, цагдаагийн байгууллагын харьяанд гэр бүлийн хүчирхийл хохирчгийг түр хамгаалах байр гэж гэдэг. Тэгээ энэ байрны дэргэд 107 тусгай дугаар утас ажилладаг байгаа. Энэ бол аль ч үүрэн телефон операторудаас ханц үн төлбөргүй байдаг. За, тэгээд дэрэс нь яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйчнэр утасны цаан сууж байгаа учраас гэр бүлийн асуудлыг яаж хэрхэн шийдвэрлэх юм, үнхээр хүчирхийл төртөж байгаа бол төвчөж одоо хүлээж битгий суугаараа гэдгийг зөвлөн, хаана хандах ёстой вэ гэдгийг зөвлөн. За, тэгээд дэрэс нь анхны эргэцүү мэдлийг бас давхар мэдээллүүдийг гаргаад хүсвэл хохирогч өөрөө хүсвэл хорооны хамтарсан баг буюу төрийн бусад байгууллага руу холбож өгдөг ийм байгууллага байгаа. Магадгүй зарим тохиолдолд 107 тусгай дугаар утсаар хандаад гэр бүлийн хүчирхийлд өртөж байгаагаа мэдээлэх юм бол байга гадраас нь очиж цагдаагийн байгууллага хамгаалалтанд авах боломжтой ийм тусгай дугаарыг утас байдаг. За, ерөнхийдөө 107 тусгай дугаарыг утсанд ихэнх нь 25-аас 35 насны залуучууд хамгийн их ханддаг. За, яг төр хамгаалах байранд бол ихэвчлэн гэр бүлийн хүчирхийлд өртсөн эмэгтэйчүүд ирдэг бол 107 тусгай дугаарыг утсанд бол саяны 25-аас 35 насны эрэгтэй хүн бас хандах нь их байдаг. За, эгэрчүүд хандахдаа гэр бүлийн хүнтэйгээ ойлголцохгүй байна. А, энэ одоо гэр бүлд болж байгаа маргаан хүчирхийллийн шинжтэй болоод байна. Яаж шийдвэрлэх вэ? Би гэр бүлээ бат бөх авч үлдэрэй. Надад бол ийм асуудал тулгардаг. А, гэр бүлийн хүндээ би яаж ойлгох вэ гэдэг талаас нь маш их зөвлөгөө авдаг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө мэрэгжлийн сэтгэл зүйчтэй утас учраас иргэдэд хамгийн сайн хүрдэг утас гэж ингэж ойлгож байна. За, тэгээд дээрэс нь иргэдэд ч гэсэн гэр бүлдээ одоо зохицуулах хэвээр одоо ойлгомжгүй байдаг эсвэл бусдаас тусалцаа авах хэвээр тийм асуудлууд их байдаг нь эндээс харагддаг гэсэн үг.
Техник илүү хөгжөөд байгаа энэ үед цахим орчинд илүү их цагийг өнгөрөөдөг болчихож, энэ нь гэр бүлдээ зарцуулах цагаас хумслаад байдаг байх тийм үү?
Мэдээж техник технологийн ололтыг ашиглалгүй яах вэ? Дэлхийн нийтийн хөл нийлүүлж алхалгүй яах. Гэхдээ гэр бүлийн харилцаанд, гэр бүлийн орчиндөө очиод одоо хамгийн эерэг харилцааг үл амьд харилцаа өр хүүхд нь өнөөдрийг хаана юу хийж явсан, ямар өдөр одоо хүүхдийн хувьд ямар өдөр байсан, гэргийнхний хувьд бас ямар өдөр байсан бэ, өөрийнх нь хувьд ажил нь ямар байсан, ирээдүйд цаашдаа гэр бүлэрээ гаргах шийдвэрийн хувьд хамтдаа яаж ямар шийдвэр гаргавал хамгийн зөв бэ гэдгийг одоо ярилцдаг байх нь энэ бол хамгийн чухал зүйл. Тэгэхээр гэр бүлийн орчинд хүн болгон одоо юу гэдэг юм, нэг баг зүжээдэг, дүр болгон дүрт одоо хуурждаг, ажил дээрээ алба хаагчийн дүрт, гэр бүлдээ очоод сайн ээжийн дүрт, сайн аавын дүрт гэх мэтчлэн. Тэгэхээр гэр бүлдээ нэгэнд очисон бол, ажлаа тараад очисон бол сайн ээжийн дүр, сайн аавын дүр дээр маш сайн орох хэрэгтэй. Дүрдээ сайн тоглох хэрэгтэй. Сайн аав байх хэрэгтэй, сайн ээж байх хэрэгтэй, сайн хань байх хэрэгтэй. Энийг л бид нар маш сайн харилцаа гэдэг бол гэр бүлд хамгийн чухал гэсэн үг. За, тэгээд дээрэс нь зөрчил маргаанаас болоод хүчирхийлүүлгэлд бие биенийг хүндэлдэггүй байдлаас болоод хүчирхийлүүлдэг тохиолдол их байдаг. За, тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөхгүй, гэр бүлийн зөв хандлагатай, зөв харилцаатай ирээдүйд үр хүүхдээ зөв хүн болгож төлөвшүүлэх хамгийн чухал одоо асуудал бол харилцаа гэсэн үг. Амьд харилцаа байх хэвээр, зөв ойлгох хэвээр, ярилцах хэвээр саяны хэлдэг шиг сууж уурлаад цогтой байж ах хэвээр.
Тэгэхээр томчууд бид харилцан дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй юм байна. Хүүхэдтэй ер нь ямар зөвлөгөө өгч ивэл зүгээр байдаг юм бодлоо.
Эцэг эхчүүд хүүхэдтэй хамгийн буруу одоо зөвлөгөө өгдөг, хамгийн буруу зааварчилгаа зөвлөгөө өгдөг нь ингэж харагддаг. Одоо би ч гэсэн тийм их хүн баггүй. Гэхдээ ингээ одоо цагдаа авцтайгаа ингээ явж байхад ий цагдаа байна чамаг өгөө явуул нь шүү гэж айлгадаг. Одоо хүүхдийн нүдэнд бол цагдаа хүн бол амир хүн, шийтгдэг хүн гэж ойлгодог. Гэтэл хүүхэд эцэг эхийн хам одоо эцэг эхгүүгээ явж байгаа нийгмийн босоо орчинд одоо оролцоод явж байхад хамгийн түрүүнд хамгийн сайнаар туслах хүн бол цагдаа хүн. Чамд ямар ч тохиолдолд ямар ч муу юм тохиолдсон хамгийн ойрхон явж байгаа цагдаа хүн дээр очиорой гэдэг заах нь хамгийн зөв хүмүүжил байхгүй. Гэтэл энийг октоос хэлдэггүй. И амир шүү, цагдаа шүү, өгөө явуулна шүү. Чамаг зогтөн шүү гэж
дуудаж байгаа
хэлдэг. Тий, хэлдэг. Гэтэл энэ нь өөрөө цагдаа хүн хүүхдэд туслах хэрэгтэй гэдэг тэр итгэл үнэмшлийг байхгүй болгож байгаа хамгийн муу хүмүүжил гэж бас хэлмээр байна. Тэр эцэг эхчүүд мэн өөрсдөө хамгийн одоо хэцүү зүйл тохиолоод ойрхон байгаа цагдаа дээр заавал очих гэж хүүхдэд хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Чи ганцхан танихгүй хүнтэй ярьж болно. Энэ бол цагдаа хүн шүү. Өөр босоо танихгүй хүн аюултай шүү гэж л сургах хэрэгтэй гэсэн.
Эхнэр нөхрүүдийн хооронд ойлголцохгүй байгаа гол шалтгаан нь яг юу юм бэ? Харилцааны тал дээр гол нь яг юун дээр анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм болов?
За, гэрүүл судлаачдын ярьж байгаагаар бол яг бас энэ мэдээллүүдийг харж байгаад эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн бол бурхнаасаа заяагдахтай шал өөр төрсэн хүмүүс. А эрэгтэй хүн бол нэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэхтэй бусад олон зэрэг асуудлууд руу зэрэг октоос анхаарал төвлөрүүлдэггүй нэг юм онцлогтой. Харин эмэгтэй хүний хувьд бол хоол ээж ахтай аяг угаагаад хүүхдээ сатуулаад хувцас индүүдэд байж байгаа юм чадвартай. Тэгэхээр яагаад эрэгтэй хүн эмэгтэй хүний хийдэг тэр одоо мэрэгжил тэр ажилд хамгийн их амжилт гаргадаг нь вэ гэдэг нь бас эндээс харагддаг. Өөрөөр хэлэх юм бол багш, тогооч гэх мэт эмэгтэй хүний хийдэг тэр ажил эрэгтэй хүн бүх анхаарлаа төвлөрүүлж хийдэг учраас хамгийн өндөр амжилтуудыг гаргаж чаддаг байгаа. Тэгэхээр гэрүүлд олж байгаа маргаан юунаас олж эхэлдэг вэ гэхээр хүүхдээ чи өнөөдөр 5:30-д аваарай би хуралдаа байсан гэд нөхрөө ажил хийж явах үед нь эсвэл ямар нэгэн зүйл хийж явахт нь хилээд өнгөрчдөг. А гэтэл яг үнэндээ эхнэр бол энийг нөхрөө сонссон гэж бодож байгаа боловч өнөө ирэхдээ л нөхөр сонсоог үйддэг. За, ийм учраас хүүхдээ авахгүй яасан бэ гэдгээс ахуулаад маргаан эхэлдэг, үйл ойлголцоод эхэлдэг. За, зөрчилдөгнүүд эндээс эхэлж яадаг. А эмэгтэй хүн бол нэг ажлыг нэг одоо ажлыг олон давхар олон ажилдаа зэрэгцүүлж хийгээд зэрэг бас сонсож чаддаг. Харин эрэгтэй хүн бол энийг нь чаддаггүй гэдгийг эмэгтэйчүүд өөрсдөө маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хөөе, аль миний нөхрөө одоо орой 5:30-д хүүхд тарах шүү, чи хүүхдээ аваарай гэдээ яг анхаарал өөр дээр нь хандуулж байгаад хэлбэл бас нэг арай өөр асуудал. Энэ бол маргаан цаашдаа гарахгүй байх асуудал. А эмэгтэй хүн бол маш их халамж шаарддаг, маш олон мэдээллийг зэрэг авах чадвартай гэдэг ир нөхрөн ч гэсэн ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хоёрын дундаас үл ойлголцол одоо маргаан дэгддэг, би нэг ойлгохгүй байгаагаас болоод ярилцахгүй байгаагаас болоод маргаан дэгддэг. А энэ маргаан нь өөрөө явцдаа даамжирсаар байгаа зөрчилдөөний шинжтэй болоод за тэр нь бүр даамжирсаар байгаад эрх мэдлийн тэнцвэртэй харилцааны одоо эхлэл орж ирдэг. Энэ бол өөрөө хүчирхийлүүлж байгаа. Тэгэхээр альва асуудлыг шийдвэрлэхдээ маргаанаар биш ярилцаж ойлголцож шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн. Гэр бүлийн хүчирхийллийн одоо гэр бүлийн хүчирхийлүүлдэг хамгийн суур шалтгаан бол гэр бүлийн хүмүүжил гэж байна. Тэгэхээр хүүхэд ямар орчинд ямар эцэг ихтэй байсан бэ гэдгээс ашиглаад ирээдүйд хэн болох нь одоо эндээс харагдж байгаа. А сүүлийн үед одоо манай залуучуудын дунд ажиглагдж байгаа хамгийн том давуу, хамгийн одоо эрэг хандлагатай зүйл бол баяр наадмыг тэмдэглэхтэй арга сутурал хундаагүйгээр тэмдэглэдэг болсон байна. За, гэр бүлэрээ амралтын цаг хугацаагаа бас их зөв зөвхөстө өнгөрүүлдэг болсон байна. А тэгэхээр хүүхдтэйгээ бас ярилцдаг болсон байна. Зүгээр наацхан хэрэгцээ шаардлагаар нь хангаад орхилгүйгээр юу болохгүй байх, юу болж гэн гэдгийг бас ярилцгаж хичээдэг. Магадгүй өөрсдөө ярилцаж чадахгүй бол мэрэгжлийн сэтгэл зүйч нөлөө бас холбоод өчтдөг болсон байна. Тэгээ энэ нь өөрөө ирээдүйд одоо гарах тэр одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл чи гэдэг юм уу тэр муу муухай гэмтэргээс өөрийг хамгаалсан хамгийн том одоо өрсөн сэргийлэх ажил болж байгаа нь энэ хамгийн энгийнээр харагдаж байна гэсэн үг.
Гэр бүлийн харилцааны талаар бидэнд илүү их дэлгэнгүй мэдээлэл хүргэсэн танд баярлалаа. Эрхэм сонсогчдоо, ярилцлага маань энд хүрээд өндөрлөж байна.
Сонсогч та бидний тэр болгон орж үзээгүй төрийн ордонд 100 гаруй нэр төрлийн урлагийн бүтээл байдаг. Манай төрийн ордонд 1950-аад оноос эхлэн уран зураг, хөшөө баримл байрлуулах болсноор өдгөө 100 гаруй нийт төрлийн сан хөмрөгтэй болжээ. Эдгээр урлагийн бүтээлүүдийн их хувь нь хизээч давтагдшгүй гэдгээр онцлог бөгөөд ихэнх нь уран зураг. Тухайн бүтээлүүд нь манай улсын нэртэй уран бүтээлчдийн хийсэн дахин давтагдшгүй үндэсний онцлогтой Монголын дүрслэг урлагийн сор болсон ажлууд билээ. Үүнд Монголын дүрслэг урлагийн салбарын ахмад үеийн нэрт мааструуд болох Гомсүрэн, Цэвэгжав, Одон, Амглан, Цүлтэм, Чогсом, Бүдбазар, Орсоо, Цимбэл дөрж болон залуугийн төлөөлөл болох Энгхчин, Дарамбазар, Төр тогтох, Болд нарын шилдэг бүтээлүүд, төрийн ордны сүрлэг, эрхэмсэг байдал, хүндэтгэл, эндрээрийн чимгэллийг тодорхойлсоор байна. Тухайлбал ардын зураач Гомсүрэнгийн Чингис хаан зураг, Бүрбатын Богд эзэн Чингис хааны бурхамжилт зурсан хөрг зураг, уран баримлч Хиймрийн Чингис хааны гантиг чулуун баримл, Өлзий хотгийн Жанжин Сүхбаатарын хөрг, Төр тогтхын Чингис модон сэлбэр, чулуун шигтгмэл бүхий хаадын хөрг, Дооболдын Судай хайрхан, Бүдбазарын Хэрлэн гол, Лавгсүрэнгийн хаан төрийн долоон эрдэнэ, Эрдэн билгийн Ануу хатан, Тэнгэрийн ташуур, Цэвэгжавын Гүүсаалт, Гомсүрэн Баттарж Болд нарын, Манай их орон Туурган хевс зэрэг Монголын дүрслэг урлагийн хосгүй нандин бүтээлүүд нь цаг хугацаа улирах тусам үн цэн нь өсч олны хүртэл болон төрийн хамгаалалтанд ийхүү хадгалагдсаар байна.
Би бусдын адил ажиллаж, хөдөлмөрлөж, сурч, боловсрч яваа залуусын нэг. Залуус бид завгүй байна гэд хүндлэл гэдэг зүйлийг мартаж болохгүй. Та эргэн тойрныхоо хүмүүстэй хүндлэлтэй харьцаж байгаарай. UB Podcast үргэлжилж байна.
Зүрхний шигдээс өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээснээр зүрхний шигдээс өвчин нь дэлхийд хамгийн түгээмэл өвчин шалтгаан болж жил бүр 300 мянган хүн энэ төрлийн өвчнөөр нас бардаг гэж мэдээллээ. Харин монголчуудын дунд цусны даралт ихсэлт, тархины харвалт, зүрхний шивдээс нийт өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаануудын нэг ба энэ дундаас хамгийн их залуужуулж буй өвчин бол зүрхний шивдээс юм. Зүрхний шивдээс буюу микардийн инфаркт нь зүрхний булчиг тэжээх артерийн судас нь ямар нэгэн шалтгаанаар бөглөрснөөс зүрх цусан хангамжаар дутагдан өвчгийг хэлнэ. Микард гэдэг нь зүрхний булчин ба түүний тэжээдэг титэм судас нь цусны нүж бүлэнгээр бөглөрвөл цусан хангамжгүй болж 20-30 минутын дараа өвчтөг байна. Тэгвэл зүрхний шивдээс нь урьдчилан оншилж эмчилснээр 100% идэх боломжтой өвчин мөн үү? Тийм ээ. Зүрх нь өөрөө хүчтэй өвдөлт өгдөг эрхтэн биш. Өөрөөр хэлбэл зүрх хэтэрхий ачааснаас зүрхний булчин цусаар хангаж байдаг судас бөглөрч, дотор давчтайх, бачуурах, халуун оргих, эрүү өвдөх зэрэг зовөр илэрдэг. Гэхдээ дээрх шинж тэмдэг илэрхээс өмнө хүний ачаалдах чадвар буурах, их гүйс мэт бахардах зовөр илэрч эхэлдэг. Үүний хүмүүс ханиад хүрэх, астм эсвэл уушигтай холбож айлгосноор цаг алдах нь их. Иймд тухайн хүнд багч гэсэн зовөр мэдэгдвэл нин даруй эмнэлгийн байгууллагад хандсанаар урьдчилан сэргийлэх, онцлох боломжтой байдаг юм. Зүрхний хэм алдагдлаа гэж заах үед хүн хамгийн түрүү юунаас татгалзах ёстой вэ? Ингэсэн тохиолдолд хамгийн түрүүнд тайван байж зүрхээ амраах хэрэгтэй. Мөн зүрхний цохилтыг түргэсдэг хоол хүнс, кофе, эм тариа зэргээс зайлсхийх нь зүйтэй. Дараа нь цаг алдалгүй эмнэлгийн байгууллагт хандаж зүрхний цахилгаан бичлэгийг хийлгэж шигдээс болоод зүрхний бусад өвчлөлөөс өөрийгөө хамгаалах ёстой. Дэлхийн нийтээр өвчлөлтөд тэмцэж эрүүл амьдралын хэм маягийг дэлгэрүүлэх хоолт, урсгал, йогийн төрлүүд, боловсролын хөтөлбөр зэрэг маш олон төрлөөр тэмцсээр байна. Олон улсын технологийн томоохон клубудч энэ өвчний эсрэг чадах чинээгээрээ тэмцэж байгаа. Тухайлбал та бүхний мэдих Huawei, Samsung, Apple бүгд өөрсдийн нэрийн эрүүл мэндийн ухаалаг цаг болон бугуйчийг худалдан гаргасан байдаг.
Би бусдын адил ажиллаж, хөдөлмөрлөж, сурч, боловсрч яваа залуусын нэг. Залуус бид завгүй байна гэд хүндлэл гэдэг зүйлийг мартаж болохгүй. Та эргэн тойрныхоо хүмүүстэй хүндлэлтэй харьцаж байгаарай. UB Podcast үргэлжилж байна.
сансар охторгын талаар эрдэмтдийн нээсэн сонирхолтой баримтууд. Спирт агуулсан үйл. Сансарт манай нарны гаригийн системээс диаметрээр даруй 1000 дахин их хэмжээтэй спирт агуулсан үйл байдаг аж. Уг спирт нь 400 харьцах нь 1024 байнтын пив хийхэд хангалттай хүрэлцэхүйц бөгөөд Сайнс айлартын тооцооллоор дараагийн тэр бомжилийн турш дэлхий дээрх хүн бүрт өдөр бүр 300 мянган пайнт пив хийхэд хүрэлцэх гэнэ. Сансар охторгын талаарх мэдээллээр өвөрмөц Тэнгэрийн вангийн тухай хүргэе. Тэнгэрийн ван хажуу талаараа эргэдэг цорын ганц гариг юм. Энэ талаар судлаачид маргаантай олон онолуудыг дэвшүүлдэг. Үүндээ зарим онолд томоохон гаригуудын мөргөлдөөнөөс болж Тэнгэрийн ван гариг хазайсан гэж үздэг ажээ. Сансар охторгын талаар магадгүй таны сонсоогүй байж болох сонирхолтой мэдээллүүдийг төвөрлөн хүргэлээ.
Ажилдаа явахдаа гэртээ харих замда сонор мэлэх мэдээ мэдээлэл хэрэгтэй зөвлөгөө заавал сонсоорой. UB podcast үргэлжилсээр их хотын соёлтой залуустаа зориулв.
Илхэн тастай хүнснүүд. Хүний биеийн 5 цол эрхтний нэг илхэнд дараах хүнсний бүтээгдэхүүнүүд тустай гэдгийг та мэдэх үү? 1-дүгээр сармис. Сармис нь илэгний хоргоожуулах ферментүүдийг идэвхжүүлдэг. Мөн сармисанд илэг цэвэрлэх үйлчилгээтэй бодис алицин болон эрдэс бодис силен агуулагддаг. 2-дугаарт жүрч. Жүрч нь цаамингийн болон эсэлдэлтийн эсрэг бодисуудаар баялаг бөгөөд илэгний хоргоожуулах чадварыг нэмэгдүүлж өгдөг. 3-дугаарт ловон хүрэн манжин. Ловон болон хүрэн манжин нь ургамлын флавоноид, бета-каротины агууламж өндөртэй. Шар ловон хүрэн манжин хэрглэснээр илэгний үйл ажиллагааг маш сайн дэмжиж өгдөг. 4-дүгээрт ногоон цай. Ногоон цайнд илэгний үйл ажиллагааг дэмждэг катехин химих эсэлдэлтийн эсрэг бодис их агуулагддаг. 5-дугаарт ногоон өнгөтэй навчит ногоон. Буу цай, шан цай гэх мэт ногоон өнгөт ногоон хүнд метал, химийн бодис, фестицид болон бусад хорт бодисуудыг сармөжүүлж илэгний хамгаалах чадварыг дэмжиж өгдөг. 6-дугаарт авокадо. Шимт бодисаар баялаг энэ жимс нь илэгний хортой бодисуудыг хоргоожүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай глютатион хэмээх бодисын үсэлтэнд чухал нөлөөтэй. 7-дугаарт алим. Алиминд агуулагдах пектин нь хоол боловсруулах замаас хорт бодисуудыг гадагшлуулдаг. Ингэснээр илэгний хоргоожүүлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчилж дэмжиж өгдөг байна. 8-дугаарт тоонолжин цэцэгт ургамал. Брокколи, бүрэнхий байцаа, хүрэн байцаа гэх мэт ногоон гликозинол их бодисын маш сайн их үүсвэр болдог. Энэхүү бодис нь бие махбодоос хавтар үүсгэгч шинж чанартай хорт бодисуудыг зайласнаар хавтарын эрсдлийг бууруулдаг. 9-дүгээрт нимбэг. Нимбэг нь цай амин-дэмээр баялаг бөгөөд бие махбодын хоргоочих процессыг дэмждэг. Өглөөний аяг нимбэгний шин шуус уух нь илхийг сэргэж өгдөг байна. 10-дугаарт турмерик. Халуун ногоо байдлаар хэрэглэгддэг ч турмерик нь өөх тасны шингэцийг сайжруулж цөсний боловсралтыг дэмжиж өгдөг. Мөн энэхүү ургамал нь илхийг хоргоожуулдаг байгалийн бүтээгдэхүүн юм. 11-дүгээрт хушиг. Хушиг нь илэгний хоргоожуулах үйл ажиллагааг дэмждэг глютатион болон омега-3 тасны хүчлийг агуулдаг юм.
Та бүхэн энэхүү контентын ярилцлага зөвлөгөө мэдээ мэдээллийг бүрэн ихээрэн сонсох өсвөл Батсүрийн отгон сүхийн ажлын албагсан Facebook хуудсанд хандаарай.
Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар болон нийслэлийн зам тээврийн асуудал хариуцсан төслүүдийн үдирдэгч Батсүрийн отгон сүхийн ажлын албанаас мэдлэг мэдээ мэдээлэл түгээх контентийг бэлтгэн хүргэж байна.
Нийслэлийн засаг даргын хамгийн газраас иргэдтэй зориулж нийтийн тээврээс зорчихоо 600 гаруй мянган иргэн байгаа. Түн зориулт төрийн үйлчлэгийг иргэдтэй зөв ойлгох их сургуульчтай албан ёсны контентийг та бүхэнд хүргэж байна.